Dhe edhe sot hyrë drejt parashitet si një tribun kulturët e dijet. Ashtë një tribun e hapun në i zhvillimeve të shkencë, por tyruj qëndrimin e vetë që ashtë mi interesat e ngushta politike. Dhe ky qëndrim ka të bajnë me afrimin me tritë që kanë studiu dhe janë në Universitet e Huja në këto 20 vjetë. Afrimin e albanologëve të huj, arbresh, arvanitas. Në këtë kuptim, revista është e hapun për gjithë studiusit e vërtet, pa dallim besimit fetar apo prijatit krajnore. Masiv lerat tona kulturore qëndrojnë mik të dallime. E këtë gjana të regon mas mirit vetë aktiviteti franceskanve dhe puna aty në e shmushme në 800 vjetë pranin në tokën shqiptare. Me antë këta revista në dona dhe majt gjallë frymen kulturore, edhe sot mund të themi, mjerisht mund themi se Kamet po thuje vet një revist serioze që vjen me tërheq studiusit e afirmum në botën e hujt dhe në botën shqiptare, për me botu në gjuhën shqipe. Cili është roli i sotëm? Një kohë që politika kulturore në Shqipni lën shumë me dishuru, dhe kur dhe shteti shqiptar nuk po tregohet as pak në nalësinë e problemeve që parashet momenti historik, revista franceskane Hyri i Dritës përpiqet me shpreh interesat dhe me mbrojt interesat e kombit në pikpamjen kulturore. Një hyll për vetë natyrën e vetë në liqën. Dhe ne përpiqena me gjitha forcat me vullnetin tonë që hylli i Dritës të ndriçojë të gjithë shqiptarët në pikpamjen e dijes dhe të kulturës.